អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គាល់ភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ1ដល់ខ4ព្រះបន្ទូលចែងយ៉ាងច្បាស់ជាងថ្ងៃពេញពន្លឺថាបុគ្គលណាជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះទទួលបានក្តីសង្គ្រោះដោយសារបុគ្គលនោះបានទទួលក្តីសង្គ្រោះបុគ្គលនោះទទួលបានជីវិតមួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ឯជីវិតនោះទៀតសោតព្រះអង្គហៅថាជីវិតអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចជាជីវិតអមតៈពោលគឺមិនចេះស្លាប់បន្ទាប់ពីរូបកាយបានស្លាប់នៅលើផែនដីនេះម្ដងរួចទៅហើយធ្វើដូចម្ដេចទើបបុគ្គលម្នាក់ដឹងថាខ្លួនពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដំណើរនេះព្រះបន្ទូលបានចែងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាប្រកាសថាយើងពិតជាកូនព្រះម្យ៉ាងទៀតជីវិតរស់នៅរបស់យើងក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងពិតជាកូនព្រះមែនដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ1ដល់ខ4នៅក្នុងចំពុក3បាវចនាមានចំណងជើងថាកូនព្រះជាម្ចាស់អាចរាប់អាននិងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាសកម្មភាពរបស់មនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកូនព្រះជាម្ចាស់អាចរាប់អាននិងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តនៅក្នុងអត្ថបទដើមមុនគេចែកចេញជាជំពូកជាខគឺនៅក្នុងខ29នៃជំពូក2ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមខ1ដល់ខ3នៃជំពូក3នៅក្នុងខ29នៃជំពូក2បានសម្ដែងថាបើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរការប្រកាសថាយើងរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេទាល់តែមានការគ្រប់គ្រងពីជីវិតរស់នៅរបស់បរិសុទ្ធផងទើបប្រកាសនោះមានតម្លៃបើយើងប្រកាន់ថាយើងបានទទួលឋានៈជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានលក្ខណៈស្របនឹងឋានៈរបស់យើងទើបត្រឹមត្រូវលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកថាជីវិតរបស់អ្នកជឿត្រូវយកមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅក្នុងរូបភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនពោលគឺមិនមែនបញ្ជាក់ដោយសារបបោមាត់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេការរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះកំពុងទទួលសេចក្តីសុចរិតមកអំពីព្រះបិតាក្នុងនាមបុគ្គលនោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអត្តចរិតប្រព្រឹត្តតាមគន្លងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិតាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះបិតាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលរូបនោះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ1មើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទីពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថាយើងអាចដឹងខ្លួនយ៉ាងប្រកបបានថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងមិនគ្រាន់តែមានការស្រមើស្រមៃដោយគិតថាយើងប្រហែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាយើងអាចដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនការដឹងប្រកបបែបនោះជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងមានលទ្ធភាពអាចនឹងរស់នៅលើកដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះការដឹងប្រកាសថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនូវសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឥតតាក់ទងអ្វីនឹងទុក្ខលំបាកដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ឡើយដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចអួតខ្លួនពីយើងបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺយើងអួតថាយើងមានអ្នកគង្វាលដ៏ល្អមួយអង្គសម្រាប់យើងឯអ្នកគង្វាលដ៏ល្អនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះ លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានកើតជាថ្មីសន្តានរបស់ព្រះបិតាសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវមានការមន្ទិលសង្ស័យដូចជាពំនុលរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលបានពោលដូចខាងក្រោមនេះថាចិត្តមន្ទិលវល់វល់អំពុលសង្ស័យនាំក្តីស្រមៃរវើរវាយតើខ្ញុំកូនព្រះម្ដេចនៅតែស្ដាយទុកមួយសំពាយស្ពាយហើយស្ពាយទៀតដោយអ្នកនិពន្ធអនាមិកលោកយ៉ូហានកំពុងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបច្ចុប្បន្នម៉ោងនេះវិនាទីនេះយើងកំពុងតែមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានកំពុងតែពោលនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងចម្លែកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខុសអំពីប្រក្រតីនិងជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរកមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដោយយើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សលោកយើងទេសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទៀតសោតព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងចិត្តយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឲ្យយើងឃើញក្នុងរូបភាពដោយទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសយើងតើយើងមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងដែរឬទេចុះយើងវិញតើសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសអ្នកណាម្នាក់ដែរឬក៏អត់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកមែនដោយសារព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយគត់ឲ្យមកសុគតជំនួសរូបលោកអ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឥទ្ធិពលដែលខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះមានដំណើររលូនទៅមុខនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាកត្តាដែលធំបំផុតរីឯសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនរបស់ព្រះអង្គវិញគឺមានទំហំធំធេងជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះរបស់គូស្នេហ៍ដែលបានធ្វើការបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងគ្នារីឯការស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទៀតសោតកើតមានឡើងដោយសារតែបុគ្គលនោះគាត់ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះជំរុញចិត្តគាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តនូវការស្រឡាញ់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈល្អយ៉ាងណាណោបានជាព្រះវរបិតាផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នានៅអភ័យឯកសិទ្ធហៅយើងថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងម៉ោងនេះក្នុងវិនាទីនេះចំណុចនេះនាំឲ្យយើងនឹកឃើញពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលកើតឡើងដោយយើងម្នាក់ៗក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះកើតឡើងដោយយើងជា៣ដំណាក់កាលតជាប់គ្នាដូចជាកម្មច្រវាក់សេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺកើតឡើងដោយយើងក្នុងគ្រាអតីតក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងគ្រាអនាគត១សេចក្តីសង្គ្រោះដែលកើតឡើងកាលពីគ្រាអតីតសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងតាំងពីវិនាទីដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គរហូតមកដល់ពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងម៉ោងនេះឬក៏វិនាទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញចាប់តាំងពីវិនាទីម៉ោងនិងថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចពីព្រះអង្គនៅក្នុងវិនាទីនោះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកសេចក្តីសង្គ្រោះមិនដែលមានច្រើនជាងឬក៏តិចជាងពីការដែលលោកអ្នកបានជឿព្រះអង្គនោះទេនៅពេលដែលលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីលោកអ្នកកើតក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះចំពោះបុគ្គលដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានបានប្រសិទ្ធនាមហៅបុគ្គលទាំងនោះថាកូនតូចតូចរាល់គ្នារាល់គ្នាគឺជាសង្គមមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់វ័យដែលកំពុងតែមានការលូតលាស់ក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះអ្នកនោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនង៉ែតទោះបានអ្នកនោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងលូតលាស់ឬជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានភាពចាស់ទុំក៏ដោយហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានទទួលឋានៈបែបនោះលោកយ៉ូហានបានចែងបញ្ជាក់ថាយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះឃ្លានេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់ឋានៈជាកូនរបស់ព្រះអង្គ មកឲ្យយើងដែលមានន័យថាព្រះអង្គទទួលយើងធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកទទួលឋានៈជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឆ្លើយតបនឹងព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយបញ្ជាក់ឡើងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលឯការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងរូបភាពនៃជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ2ខ្ញុំកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះសវៈប៉ុលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ2ដល់ខ3នោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់ទែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំណួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញលោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ8ដែលថាតែពួកស្ងួនភ្ញៀអើយកុំឲ្យភ្លេចសេចក្តីមួយនេះឡើយគឺថានៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់មួយថ្ងៃទុកដូចជា1000ឆ្នាំហើយ1000ឆ្នាំក៏ទុកដូចជាមួយថ្ងៃដែរទន្ទឹមនឹងសាវកពេត្រុសនិងសាវកប៉ុលលោកយ៉ូហានក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ1ថាបើយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងពិតជាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានរួមទាំងការរីកចម្រើនការធ្វើការអភិវឌ្ឍការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមតម្លៃនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើគឺកំពុងតែសបបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះឯងកំពុងតែទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី3គ្រាអនាគតខ្ញុំនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពេញលេញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើកកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅក្នុងពេលនោះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងគ្រប់លក្ខអំពើបាបលែងមានឥទ្ធិពលមកលើយើងជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅពីព្រោះយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2ពួកស្ងួនភ្ញៀអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពួកស្ងួនភ្ញៀអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយលោកយ៉ូហានបានពោលថាឥឡូវនេះមានន័យថាមិនមែនថ្ងៃស្អែកមិនមែនឆ្នាំក្រោយមិនមែនជាតិក្រោយពោលគឺឥឡូវនេះថ្ងៃនេះជីវិតនេះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពេញលេញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកើតមានដល់យើងចាប់ពីជីវិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតតរៀងទៅដល់ជីវិតឯបរឡប់នេះផងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកមិនយល់ពីសេចក្តីពិតនេះទេពីព្រោះគេមិនបានស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលម្នាក់ទៀមទាការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណទើបទទួលនឹងការចាក់ប្រេងតាំងឲ្យយើងអាចយល់បានអំពីព្រះបន្ទូលដែលលោកយ៉ូហានកំពុងតែថ្លែងមកកាន់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានតួនាទីធ្វើឲ្យយើងស្គាល់អំពីភាពពិតប្រាកដរបស់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតយើងក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឥតមាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់ការពិតនោះដល់ចិត្តយើងបានទេបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបញ្ជាក់ការពិតនោះនៅក្នុងចិត្តយើងយើងនៅតែមានការសង្ស័យចេះតែមានមន្ទិលថាតិចខ្ញុំអត់បានសង្គ្រោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តយើងថាយើងជាកូនព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលនេះកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានប្រកាសថាឥឡូវនេះខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកឮពាក្យខ្ញុំប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលជាមានកូនចិត្តឆ្ងល់ថាបើលោកជាកូនព្រះមែនហេតុអីក៏លោកមិនមានភាពបរិសុទ្ធដោយព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកមានគំនិតយ៉ាងដូច្នេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏មានគំនិតបែបនេះចំពោះខ្លួនខ្ញុំដែរហេតុនេះហើយយើងមិនត្រូវមានកូនចិត្តអអន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីជាមួយនឹងគ្នាទេព្រះបន្ទូលបានចែងនៅក្នុងខនេះថាតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងអំពីទិដ្ឋភាពមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពេលអនាគតអនាគតខាងមុខព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងថាយើងម្នាក់ៗនឹងទៅជាបុគ្គលបែបណា ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការឆ្នៃសូនរូបយើងឲ្យទៅជាបុគ្គលឲ្យត្រូវនឹងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនជប់ឆ្នៃសូនរូបយើងផ្ទាល់ម្លេះសំយើងនឹងអស់ទឹកចិត្តទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គកំពុងតែបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គកំពុងឆ្នៃសូនរូបយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនៅក្នុងចំណោមវិចិត្រករលោក Michael Angelo គឺជាវិចិត្រករដៃឯកលោកបានទិញថ្មកែវមួយដុំយ៉ាងធំមកដាក់កន្លែងធ្វើការរបស់លោកលោកដើរក្រវ៉ែលជុំវិញហើយសម្លឹងមើលរូបភាពដ៏ល្អមួយដែលលោកគិតទុកជាមុនក្នុងគំនិតរបស់លោកកម្មកររបស់លោកសួរដល់លោកថាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះតេជគុណទិញដុំថ្មកែវយ៉ាងធំនេះមកធ្វើអីទេលោកបានឆ្លើយតបទៅកម្មករវិញថាពីព្រោះឯងមិនស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អញបានជាឯងមិនដឹងអំពីរូបភាពដែលអញបំរុងនឹងធ្វើថ្មកែវនេះឲ្យទៅជាអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះទ័យយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងឆ្នៃសូនយើងឲ្យទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំឲ្យមានកូនចិត្តអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសោះអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងនៅគ្រាខាងមុខយើងនឹងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានពេញដោយសេរីល្អនៅថ្ងៃនោះយើងមិនមែនដូចជាទ្រង់ទេគឺគ្រាន់តែមានលក្ខណៈដូចទ្រង់ប៉ុណ្ណោះយើងមានលក្ខណៈដូចទ្រង់ត្រង់ថាព្រះអង្គទុកឲ្យយើងមានអត្តចរិតមានបុគ្គលិកលក្ខណៈមានសន្តានដូចយើងផ្ទាល់តែទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងទៅជាបុគ្គលគ្រប់លក្ខដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់មានភាពគ្រប់លក្ខផងដែរយើងមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈទាំងស្រុងដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារយើងមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅស្ថានសួគ៌យើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងគ្រប់លក្ខផងដែរនៅពេលនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំដោយចិត្តស្មោះសរនៅលើលោកនេះយើងមិនអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ស្មោះសរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមាននៅស្ថានសួគ៌បានទេដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានពោលថាពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងព្រះបន្ទូលនេះគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទខំប្រឹងរស់នៅឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ3អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ទ្រង់នោះក៏តែងជម្រះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចទ្រង់ដែលស្អាតដែរបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានលក្ខណៈដូចអង្គទ្រង់ជំនឿនោះគួរញ៉ាំងឲ្យជីវិតលោកអ្នករស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធដែលលោកអ្នកអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះជំនឿបែបនោះគួរតែជាធម៌ពលជំរុញចិត្តឲ្យលោកអ្នករស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនអាចគ្រប់លក្ខបានទេដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះសេចក្តីបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខកើតមានដល់យើងនៅពេលដែលយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើយើងជឿល្បတ်ទំនៀមនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវរស់នៅឲ្យបានដូចជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក្នុងបတ်ទំនៀមនោះដែរអ្នកខ្លះចេះតែពោលឥតបកគិតថាអូខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកឆាប់ឆាប់បងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកឆាប់ឆាប់មែនតើជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកមានសន្តានបែបណាពេលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកនៅលើផែនដីបញ្ជាក់ថាតើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញមែនឬក៏មិនចង់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចវត្ថុបំណងដោយជំនឿរបស់យើងគិតទុកយើងត្រូវទៅរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជូតទឹកភ្នែករបស់យើងសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីព្រាត់ប្រាសមិនកើតមានដល់យើងទៀតទេព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ5បានចែងថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឆ្នៃសូនយើងជាថ្មីទៅតាមព្រះតម្រេះដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាបុគ្គលបែបណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើឲ្យយើងលូតលាស់នៅក្នុងព្រះគុណនិងការស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់ព្រះអង្គធ្វើការនោះនៅក្នុងជីវិតនេះក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតបរិលោកនេះឱកាសជានិច្ចដែរព្រះអង្គមានរូបភាព មួយយ៉ាងល្អនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងរាល់គ្នាលោកយ៉ូហានកំពុងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាចំពោះកូនរបស់ទ្រង់មានទំហំធំធេងណាស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះកំពុងតែទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងគ្រប់លក្ខណ៍នាពេលអនាគតថ្ងៃមួយយើងនឹងមិនមានសន្តានដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យមានកូនចិត្តចិនឆ្អន់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ4ឯអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យដែរត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹត្យវិន័យហើយសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងបកប្រែឲ្យចំអត្ថន័យនៅក្នុងខខាងលើតាមខ្លឹមសារដើមខនេះអាចនិយាយបានថាបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តបំពានក្រឹត្យវិន័យត្បិតការបំពានក្រឹត្យវិន័យនោះហើយជាអំពើបាបការប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺជាធម្មពលដែលរស់រវើកបង្កើតជាទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលជាមនុស្សលោកលោកអ្នកច្បាស់ជាស្គាល់មនុស្សខ្លះដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដូចជាជេរប្រទេចប្រមាថកាទានជាដើមជនប្រភេទនោះច្រើនអះអាងថាសម្ដីគេអាក្រក់មែនតែចិត្តគេមិនអាក្រក់ដូចមាត់ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងផ្ទុយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សប្រភេទនោះកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់បណ្ដោយឲ្យអំពើបាបធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរហូតដល់កើតទៅជាទម្លាប់បុគ្គលនោះហើយដែលបណ្ដោយឲ្យអំពើបាបធ្វើសកម្មភាពបំពានក្រឹត្យវិន័យនានាដែលគេដឹងនៅក្នុងខ្លួនគេបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាបុគ្គលដែលមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាងពន្លឺថ្ងៃនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដោយដែលលោកបានកត់ត្រាទុកខាងលើនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ14បានចែងថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះក្រឹត្យវិន័យនេះមានសពលភាពមកលើគំនិតរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់កាលសម័យសេរីភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមចិត្តចង់បានដោយមនុស្សលោកសពថ្ងៃកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះនាំឲ្យមនុស្សលោកបង្កើតជាវប្បធម៌សង្គមមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកខ្លាចត្រឡប់ទៅជាឈ្នួលនៃអំពើបាបដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាសិលធម៌រស់នៅរបស់មនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចេះតែមានការធ្លាក់ចុះទៅធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតអំពើបាបជាការរំលងក្រឹត្យវិន័យហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាមនុស្សលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានតតែសោះដោយសារតែមនុស្សលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមនុស្សលោកធ្វើបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យប្រទានមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាខ្លួនគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្រឹត្យវិន័យមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកបានទេពោលគឺគ្រាន់តែបើកឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណោះចុះអ្វីទៅដែលហៅថាអំពើបាបអំពើបាបគឺជាកិរិយាទាំងឡាយណាដែលធ្វើផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលមានបាបម្នាក់គឺជាបុគ្គលដែលមិនព្រមចោះចូលនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងរូបខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនសុទ្ធតែកើតមកប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកទូទៅសាវកប៉ុលគាត់គូសបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ5ថាពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញតើលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមឬរស់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ6និងខ7ថាត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញព្រោះគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះរំែងទាស់ទទឹងនឹងព្រះត្បិតមិនចោះចូលនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេក៏ពុំអាចនឹងចោះចូលបានផងគំនិតមនុស្សយើងធម្មតាមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់បាននោះទេលោកយ៉ូហានគូសចំណាំថាការមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននោះហើយដែលសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកសេចក្តីស្លាប់គឺជាការដាច់ចេញអំពីព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃឬគេនិយាយច្រើនណាស់អំពីការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យបានល្អបែបនេះមួយបែបនោះមួយមនុស្សខ្លះពោលថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចង់បម្រើព្រះអង្គទោះឲ្យធ្វើអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការតាក់ទងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់គឺបុគ្គលនោះមិនទាំងបានអានព្រះបន្ទូលហើយក៏មិនទាំងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលបានធ្វើការណែនាំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តផងដូច្នេះសកម្មភាពដែលបុគ្គលម្នាក់មិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះហើយដែលជាការបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ ខ្មែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.